Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius iš Skriaudžių ir Ąžuolų būdos. Paskutiniai štrichai kalbant apie duonos ir vyno perkeitimo maldą, apie vadinamą konsekraciją, ir toliau eisime apie jau maldas, kurios yra po konsekracijos. Konsekracijų yra labai panašiai kaip ir žmogaus persikeitimas. Iš seno į naują turi vykti taip, kaip vyko pasikeitimas Dieva žmogyje Kristuje. Nuo apreiškimo momento Marijai, kur mes girdime, kad žodis tapo kūnu. Kristus savo kūną, kraują ir jėgas 39 metų gyvenimo kančia ir mirtį paukojo už mus savo tėvui. Kartu didžiausias valio aktyvumas, vidinis ir didžiausias pasyvumas. Kančios metu visiškas atsižadėjimas savo valios įvyko. Aukščiausias Kristaus iškilimas buvo ne stebuklų darimas išorinis, jo aktyvumas ar ligonių gydymas ar mirusiųjų prikėlimas, bet buvo atidavimas savo paties gyvybės. Aukos kentėjimo kryžiaus metu Kristus iškilo aukščiausiai. Tai buvo pati didžiausia meilė, juk ir pats Kristus yra pasakęs, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Štai konsekracijos metu mes turime šitą dalyką atsiminti. Jo labiau, kai matome pakylėjimo apeigas, prisiminkime Kristaus pasakytų žodžius. Kai aš būsiu pakeltas, visus patrauksiu prie savęs. Nukryžiuotasis visiškai savo norų ir veikimo atsižadėjo. Kristus su visa savo būtybe, norais, atsidavęs į tėvo rankas. Štai stebuklas. To beje mišiose mokomės ir mes. Mėly klausytojai visi, kas dalyvauja mišiose, jie taip pat mokosi atiduoti save, dalintis su kitais. Šita paslaptis, kuri yra mums, na taip, kai mes, kadangi tokie visi mylintys esam, apčiopiamybę, suprantamybę, mums šita paslaptis yra visiškai neįkandama. Mes ją tesuvokiame ir tegalime priimti tik tiek, kad mes esam tikinti žmonės, tikime ir esame nekartą įsitikinę, kad Dievas gali labai daug padaryti, Dievas gali visiškai kitaip pasukti gamtos prigimtį, na ir pripažįstame tikrai, kad Dievas gali ir čia taip pat pasielgti, kad tikrai tai yra mums nesuvokiama, bet vis dėlto reali paslaptis. Mišiose ir kunigai, ir tikintieji privalo, kaip Kristus, būti aukotojai ir auka. Tik tai tada įvyks pasikeitimas iš seno žmogaus į naują. Kristus amžinasis kunigas, tas labai gražiai pabrėžta yra apaštalo Pauliaus laiške žydams. Kunigas vyskupas eina Kristaus keliu per visas šventasias mišes, bet ir visi žmonės yra neišimtis. Kai prisertina pasikeitimas ir kai kunigas į rankas paima ostiją, kad ją pakonsekruotų, tada jis lyg paima į rankas savąjį aš, savo kūną, savo kraują, savo sielą, visą savo asmenybę, kad idealiausių atsidavimo aktu kaip Kristus visiškai pasišvestų aukščiausiojo ir kartu žmonių tarnybai. Tikrai labai dažnai, kada laikau aš savo rankose duona arba laikau taurę, galvoju, viešpatie, tu dabar kalbi per mane. Mano lūpomis kalbu ne aš, bet mano lūpomis dabar kalbi tu. Norėtųsi, kad tie žodžiai būtų tokie, na, ir labai gyvi, ir aš kuo sąmoningiau toje tokioje artimoje galimybėje sudalyvaučiau, kada Dievas naudojasi mano pojūčiais, kada Dievas net mano balso tembru ištarė. Tai yra mano kūnas. Aš kartais turiu puikią galimybę pajausti, kad aš esu dalis Jėzaus. Kaip ir Kristus yra ne tik kunigas, bet ir auka, taip ir žmogiškasis kunigas, pasaulietis kunigas yra taip pat ostija, auka. Bet kadangi minėjom, atsimenat, kalbėjomės apie aukojimo liturgiją, tai prisimenate, kad mes kalbėjome ir apie duonos ir vyno aukojimą. Tame esate, mišiose esate ir jūs pakeliamoji ostija ir pakeliamoji taurė. Mes matome ne tik Kristų, mes turime pamatyti Kristuje ir save. Tai nėra, broliai, sparnuota frazė, tai yra reikalingas sąmoningumas ir ilgo mąstymo proceso daugelio minčių rezultatas, kad žmogus nuolat mąstytų, kad aš Kristaus aukoje dalyvauju, kad aš esu taip pat auka, kurią Kristus kaip ostija duoda pasauliui ir kad Dievas būtų per mane pagarbintas ir kad Dievas galėtų per mane savo malonę steigti. Kad įvyktų senojo žmogaus pasikeitimas, nes mes dabar kalbame, kad pasikeitimas, duonos ir vyno pakeitimas, permainimas, konsekracija į Kristaus kūną ir kraują, tai mums primena, kad ir mano senąjį aš pakeičia. Dievas, su kuriuo aš gyvenu ir kurį valgau, jis keičia mano senąjį aš. Taigi, kad toks pasikeitimas įvyktų, mes turime būti ir aukotojai, ir auka patys. Už tai apie tos dalykus kalbame ir labai dažnai pakartojame. To nori net ir pats Kristus. Mes to labiausiai tampame panašus į Kristų. Kas žino tik veikimą, nepripažindamas aukos, kentėjimų prasmės nesuprantas, tas toli nuo tikrojo supratimo didžiosios žmogaus gyvybės. Tas niekad neliks tiek, kiek privalo likti panašus į Kristų. Reikia atrasti šiuose dalykuose ir save, ir savo veiklą, ir savo aktyvumą. Čia mes su kunigu aukojame mišes visi, nesibaigia mūsų dar panašumas į Jėzų Kristų. Jis yra ir kunigas, bet kartu ir auka, ir jo švenčiausio širdies troškimas yra, kad mes taip pat dalintumės su juo šią ypatybę. Kristus nori, kad mes dalyvautumėm mišiose. Mes kartais dejuojame, oi, nenoriu dalyvauti mišiose, man nepatinka jose būti, man ir taip toliau ir panašiai. Suprantama, kodėl? Todėl, kad labai sunku, todėl, kad tai rauka, reikia dirbti, o nemalonumo tenai ieškoti. Tai žmogus tą supranta. Bet žmogus, kad galėtų lengviau mišiose dalyvauti, jisai turi suprasti, kad pats Kristus nori, kad mes su juo kartu aukotumėms. Kaip būtinas perkeitimas yra šventosiuose mišiuose, be kurio neįvyktų joks kitoks perkeitimas, tada būtų nerealus dalyvavimas Jėzaus Kristaus išganomajame darbe, bet tik tai būtų jo darbų prisiminimas. Taigi, kaip be konsekracijos mišiuose, taip krikščionių gyvenime pasikeitimas natūralaus žmogaus į gyvo Kristaus paveikslą taip pat yra būtinas. O čia, na, pabrėžiu dar ir nuo savęs tai, kad pirmiausiai yra ir proto darbas, ne tik širdies, bet ir proto darbas. Žmogus turi dirbti ir protu, labai mąstyti. Kaip mišiose perkeitimas yra galimas dieviška galia, taip ir žmoguje. Tik Dievo malonės dėka gali įvykti pasikeitimas. Kai tik savo pastangomis ir kentėjimu sieksime pasikeitimo, Dievo malonė jį įvykdys. Taip supratus, mišiose dalyvavimas keis mūsų gyvenimą. Toliau, dar kalbant apie konsekraciją, yra labai gera proga, kadangi, na, tai senovėje, visai netolimoje, buvo toksai dalykas, buvo tyla. Noriu, kadangi reikia pasikartoti tam tikrus dalykus. Pirmiausiai, tai mums, kunigams, yra didelė gėda, kad mes mišiose esame išsiblaškę, kalbamės, dairomės, nededame jokių pastangų palaikyti savyje suvokimą, kad aš esu Dievo artume. Šita bėda yra ir tikinčiųjų bėda. Čia, aišku, vieni kitus papildome, bet tai yra baisus supagonėjimo požymis. Kad mišiose viskas yra tik tai kažkokie veiksmai, kuriuos mes turime atlikti, ir jeigu tik tai menkiausias dalykas įvyksta bažnyčioje patalpose, mes tuoj pat aiškiai savo judesiai, savo reakcijomis parodome, kad mes mišiose nedalyvaujame, bet tik tai sėdime arba klūpome, kažką ten veikiame. Kalbėjimasis per mišes, žinokit, Jėzų Kristų turbūt labiausiai kas prikalė prie kryžiaus, tai visų ten aplinkinių esančių kalbos ir pašaipos ir patyčios, kada stovėjo prie Jėzaus Kristaus kryžiaus jie. Mišio šita prasme tai tikrai nieko nesiskiria nuo Kristaus aukos ant kryžiaus Kalvarijos kalne, kai buvo Kristus prikaltas ir dabartiniai bažnyčioj. Nueikit, tai pilna pilna kunigų, kurie ten iš Jėzaus tyčiojasi ir dergėsi, pilna žydelių visokių bumbančių ir triukšmadariaujančių, da ten atsiranda koks vienas kitas save kareivių vaizduojantis, kuris sugalvoja dar ką nors Jėzui pradurt. Ir mišiose gaunasi, kad tik tai viena Marija į dar pusę apaštalo Jono dalyvauja, nu ir netyčia dar vienas pijokas užeina prie Jėzaus kryžiaus. Suprantat, skamba tai, žinokit, lygiai taip pačiai. Susiveina žmonės į bažnyčią ir tokį turgų kelią, tada žydai ten iš atrakcijos ėjo pasižiūrėt, kaip čia tokį garsų mokytoją, tokį žinomą personažą dabar jau aš tai prašom nudaigos taip pat. Ir mes, mėly tikintieji, atrodom lygiai taip pat piktavališkai ir apgailėtinai, kai ateiname į mišes ir šitaip leidžiame sau nepaisyti ir išsidirbinėti. Seni žmonės verkia, kodėl jaunimas neina į bažnyčią. O galiu atsakyti labai paprastai. Todėl neina, kad jūs seni susirinkę į bažnyčią pletkavojat, nesimeldžiat, užsiimat savo kažkokiais apsidairimais, o nerodot pavyzdį žmogui, ką reikia atėjus į bažnyčią daryti. Ne Dievas mums bažnyčioje svarbiausiai, o tai, ką mes čia susitiksim ir kokių naujienų pasiklausysime. Už tai žmonės į bažnyčią ir neina. Ir labai gerai, kad neina, nes jeigu jie eitų, tai jie da tokie patys pagonys pasidarytų. O šiaip tai gal dar namuose biškį krikščionybės pasaugoja. Aš čia gana piktokai kalbu, nes nei kunigai neužsiima šito dalyko išnaikinimu, o patys sukelia triukšmus ypatingai per laidotuvės ir kur jų susibūrė būreis su vyskupais, nei kunigai, nei dvasininkie, nei patys pasauliečiai. Šitą dalyką mes turime labai atkreipti dėmesį, nes tada mes mišiose nedalyvaujame kaip krikščionys, bet dalyvaujame kaip Kristaus kalėjai prie kryžiaus ir kaip Kristaus kankintojai. Kokius darbus darome, tokią dalį ir atsiimsime. Bet štai, kalba toliau šventosiuose mišiuose maldos apie kitokį dalyvavimą. Prasideda po konsekracijos maldų vadinamoji atsiminimo malda, arba dar kitaip labai jau išmintingai, protingai, ištarus tai būna vadinamoji anamnezė. Vat štai jūs pas daktarą, kai nueinate, daktaras jums taip pat išrašo anamnezę. Ne šventų mišių maldą jums išrašo, bet atminimą to, kas įvyko per gydymą, kaip buvo ligonis gydytas, kokios buvo taikyti metodai, diagnozės kokios viską, ir atsimena, gydytojas visada pakartoja tą visą istoriją, kas buvo su pacientu, ką jie atrado, kas buvo daryta. Tai mišiose taipogi yra panaši, bet jau dieviškųjų darbų, Dievo karalystės anamnezė. Po konsekracijos jau prasideda ir kunigas kalba, taigi mes viešpatie tavo tarnai ir visa tavo šventoji liaudis. Ir įsivaizduokit, kaip Dievas mato šitą dalyką. Kunigas su žmonėmis sako, mes viešpatie ir visa tavo šventoji liaudis čia susirinkome paminėti tavo. Ir visi rėkia, šnekasi, dairosi, kas ten ką jaunimas žinutės rašo, kunigas akį užmetinėja, kaip ten zakristijonas rinkliavą renka, dar kas nors ten ką nors daro, klapčiukai bėgioja ir visa kita. Įsivaizduokite, kaip Dievas supranta, nu, žmogiškai paėmus, o štai kaip Dievas supranta mūsų maldą. arba kaip mes suprastumėm tokioj situacijoje savo svečius, jeigu vienas iš jų atstovaudamas sakytų, mes atėjome tave labai pagerbti, labai tave mylime ir visi tavim labai džiaugiamės. Tai atrodo vat lygiai taip pat karikatūriškai, kai žmogus kreipiasi į Dievą, bet jis daugiau prieš Dievą kraiposi negu kreipiasi. Konsekracijos atpasakojimą atitinka šitą anamnezį. Jinai jau yra išplėtimas. Jinai taip pat turi dvi aukos maldas prieš konsekraciją ir turi du prašymus, taip pat yra ir po konsekracijos. Ir yra šventųjų paminėjimas, malda už mirusiuosius, yra išvardyjami šventieji, nes visi susirinkome dalyvauti Kristaus aukoje, stovime aplinkui kryžių. Ir pirmiausia yra minimi Kristaus išganymo darbai, prisikėlimas iš numirusių ir garbingas įžengimas į dangų. Mes visur dalyvaujame Jėzaus gyvenime. Ten ne taip istorinis vadovėlis primena mums, kas įvyko prieš 2000 metų. Ne. Kunigo šitis kelbiami žodžiai reiškia, kad mes Dieve tavo gyvenime dalyvaujame. Jūs žinote, ką reiškia dalyvauti vienas kito gyvenime arba ne. Ir kaip žmonės į tai reaguojate. Šventų mišių įsteigimo aprašymas konsekracijos maldos baigiamosios paties Kristaus žodžiais. Kiek kartų tai darysite, mano atminimui tai darykite. Tų žodžių paraginti pirmoje po konsekracijos maldoje ir kalbame. Todėl mes tavo tarnai ir visa tavo šventoji liaudis, minėdami viešpaties Jėzaus Kristaus, tavo sūnaus, įžengimą šventą kančią, taip pat iš numirusių prisikėlimą, ir garbingą įžengimą į dangų aukojame šviesiausiai tavo didybei, tavo paties mums duotų dovanų auką. Mes mišiose dalyvaujame pilnai Jėzaus gyvenime. Iš ko mes vieni kitus atpažįstame? Kai leidžiame laiką kartu, darbus dirbam kartu, džiaugsmus dirbam kartu, mes vieni kitus pažįstame, žinome mūsų elgseną, žinome kaip prisitaikyti, ir mes tampame viena, mūsų gyvenimas yra vientisas visų kartu. Lygiai taip pat yra ir su Dievu. Mišiose, aišku, taip pat yra išskiriama ir du dalykai – dvasininkija ir tikintieji. Dvasiškiai tarnai ir šventoji liaudis, minėdami tavo sūnaus. Turbūt dabar taip pat kilo jums mintis, kad aha ir vėl mus pasauliečius – kunigai atstumė. Vėl mes tapome tokia, na, kaip pasakyt, pasauliečiai, nu tai jie yra tokie. Iš tiesų, žinokit, dabartiniai kunigai turbūt jaučiasi atskirti, vat, kada kalbame kunigai vieni su kitais apie bažnyčią ir jos reikalus, tai kaip tik atrodo, kad jūs, pasauliečiai su vyskupais, mušat į vieną ranką, jūs esat ten broliai, seserys, Kristuje su vyskupais, o kunigai tai yra tam, kad aukas surinktų, pusę jų prabalevotų, nu dar mišes atlaiko. Tai labai dažnai kunigai jaučiasi, kaip te sakė, trečiu panos vaiku. Dabartiniai situacijoje, jeigu taip iš kunigų žiūrint. Bet čia po viso to, ką norisi pasakyti. Senovėje krikščionys nebuvo dar vadinami krikščionimis, bet buvo vadinama šventoji liaudis. Karališkoji giminė, skaitome paštalų laiškus. Pirmiau buvo tauta ir visa liturgija, aišku, jinai nukreipta į Dievą tėvą, bet Dievas tėvas taip pat patarnauja žmonėm. Jis atėjo pa žmogų, jisai dalyvauja žmonių gyvenime taip pat. Tai jis, kunigas, kaip tarpininkas ir kaip tarnas, pristato Dievui, kad tauta yra svarbiau. Mes tarnai viešpatį atnešėm tavo tautos auka, mes esame tik pasiuntiniai. Bet tai, kas buvo kalbėta apie dabartinę kunigų savijautą, tai, žinokit, verta nepamiršti. Kristus norėjo, kad mes minėtume jo kančią. Dabar mes taip ir darome. Ir sakome, minime viešpatį, atsimenam tavo kančią. Kaip tu kentėjai? Mums te reikia toje kančioje tik šalia stovėti. Taip kaip stovėjo apaštalas Jonas, taip kaip stovėjo kiti, Marija Magdalietė, kaip stovėjo šitas pijokas arba paskui kareivis Lionginas, Tai ir mūsų vieta yra ne ant kryžiaus, bet šalia kryžiaus, nes mes to nepajėgtumėm. Ir būti kartu su Jėzumi, dalyvauti šalia jo, nuo jo nepasitraukti. Ir mes lygiai taip pat stovime šalia altoriaus, kur Jėzus taip pat yra aukojamas. Šitu mišių metu ir visos tos kanono maldos gražiausiai ir išsipildo kunigo tariami dažni žodžiai viešpat su jumis, atsakymas ir su tavo dvasia. Kada mes kalbame, žinome, Dievas su mumis, Emanuelis, Dievo vardas reiškia. Auka jau atlikta ir mes galime įvairių dar vaizdinių matyti. Bet kalbant po kančios, kalbant apie prisikėlimą, įžengimą į dangų, mes turime žinoti, kad jeigu su Jėzumi esame prie jo altoriaus, tai ir mūsų gyvenime bus, kad mes būsime ir su prisikėlimu, ir į dangų žengimas taip pat mūsų laukia. Maldoje yra prašoma taip pat ir globos. Štai prisiminkime tą latrą, kuris prašė irgi apsaugos, kuris prašė globoti, jį saugoti ir nepamiršti jo. Taigi mišiose įvyksta ne tik, kad mes Dievą atmenam ir dalyvaujame jo gyvenime, bet ir Dievas atmena mus. Tas latras prašė viešpatį, atmink mane, kai būsi savo tėvo karalystėje. Ir vėl prasideda užtarimo maldos, vėl meldžiamės už gyvuosius, už mirusius ir prisimename šventuosius. Vėl yra minimi šventieji Romos miesto kankiniai ir šventieji. Vėl turime galimybę prisiminti, kad mes stovime su šventaisiais Dievo gyvenime, kad mes visi ten esame to lygus ir kad prašome jų užtarimo. Norime, kad ir jie primintų apie mus, kad viešpatie nepamiršk mūsų, mes ir norime dalyvauti tavo gyvenime, o tu dalyvauk manajame. Šitose maldose taip pat minime ir iš numirusių prisikėlimą ir į dangaus įžengimą. Visas atpirkimo darbas yra minimas. Mums tai primena, kad ir po kančios ateina didingas prisikėlimas ir per jį žengiam į dangų su Kristumi. Baigdamas šią maldą, kunigas tarė tokius žodžius. Senovė ir darydavo kryžiaus ženklą, o 5 kartus žegnodavo ir sakydavo: tyra auka, šventa auka, auka be sutepimo, auka amžino gyvenimo, duona švento išganimo taurė. Čia nelaiminimas, bet akivaizdus prisiminimas kryžiaus mirties. 5 kartus žegnoja, nes žinome 5 Jėzaus žaizdas. Ir visą kančią kunigas taip pat aukoja dangiškajam tėvui, rodo visą pašventinimą. Toliau po muzikinės pertraukėlės eisime apie porą kitų maldų. Thank you. Na taip, mišiose mes labai įsiblaškę, netvarkingi, dairomės, šnekamės ypatingai. O ką daryti, kad taip nebūtų? Nuolat sau priminti, pasiruošimas yra labai svarbu. Viena iš mūsų šio laikinių maldų bėdų yra ta, kad mes nesiruošiame maldai. Pasiruošti reikia todėl, kad žmogaus protas, jis taip kaip mašinos variklis, greit neužvedamas ir greit neišyla, viskam reikalingas procesas, iš lėto viskas turi būti palaipsniui vykdoma. Todėl žmogus jau turi pradėti mąstyti apie mišes, apie mišių paslaptis, apie tikėjimo tiesas, jau eidamas iš namų į bažnyčią. Ir kada kalbėjom apie pasiruošimą mišioms, tai tas pasiruošimas būtent yra va štai tokio pobūdžio. Ir žmogus turi stengtis kiek įmanoma nuolat priminti: aš esu Dievo akivaizdoje, aš stoviu priešais Dievą, ne prieš bet ką. Jeigu žmogus nors truputį tų pastangų deda, jo susikaupimas nelieka bergždžias. Ir labai svarbu mišių metu, gal keistai skambės, kad suaugusiems žmonėms šitą žodį sakysiu, bet apaštalas Paulius irgi yra sakęs, nu norėtųsi jūs mokyti kaip suaugusius, bet ne visada išeina. Kartais reikia minkštesnio maisto. Tai pasakymas, neišdykaukite. Žmonės išdykauja. Suaugę žmonės. Čia nieko blogo, jeigu tai kažkokioj kitoj vietoj, bet jeigu mišiose, ne tik kad blogo, bet ir nieko naudingo tada nebūna. Nei žmogui, nei kuris išblaško kitus ir aplinkinius. Grįžtame toliau. Dabar kunigas kalba labai tokią meilę maldą, dovanų pateikimo maldą. Meiliai priimk viešpatį šią auką, kaip kitados esi priėmęs savo tarno teisiojo Abelio, mūsų tikėjimo protėvio Abraomo ir savo amžinojo kunigo Melkizedeko šventą jauką, tyrasias duonos ir vyno dovanas. Labai verta būtų, kad prisimintumėte visą laiką, kaip stengiasi aukoti ir dėl ko buvo priimtos šitos trys aukos. Abelio auka, Abraomo auka ir auka kunigo Melkizedeko. Apibendrinant, tai čia galima pasakyti, kad visos šitos trys aukos labai gražiai Senajam Testamente išreiškė, kokia bus Kristaus auka. Jos išreiškė paskirai, o Kristus šitą auką įvykdė visas iš karto. Iš karto tobulai. Ypatingai dar plus trys šitos aukos mums primena, kad trys kartai, trys žodžiai, trys pakartojimai arba trys dalykai sudėti į vieną jau reiškia tobulai. Abelio auka, Abraomo auka ir Melkizedeko auka. Jūs jas visas galite rasti šventajame rašte ir pasiskaityti, kokios tai buvo istorijos. Kas esate skaitę Soreno Kierkegaro apie Abraomo auką, irgi žinote, kokia tai vyko drama, kokie turėjo įvykti apsisprendimai. Kristus tokius taip pat darė. Melkizedekas aukojo duoną ir vyną. Melkizedekas neturėjo giminės. Tai viskas yra grinai kaip Jėzus. Abelis taip pat yra tyra nuo širdį Dievui duodama auka. Ir visa situacija tokia, kiek ten pavydo buvo, kiek ten visko įvyko, Dievui buvo mielai ir priimtina auka. Bet jeigu pasiskaitysite, visus šitus dalykus atrasite. Visos šios aukos buvo grinai žmogaus ir jos buvo tik tai pirmavaizdžiai. Kai po konsekracijos prašome, kad Dievas priimtų šitą brangią auką, tasai prašymas paliečia tik tai mus. Švelniai ir maloniai liturgija mus ragina taip pat nusiteikti ir turėti tokių dorybių, kurias turėjo šitie trys patriarchai aukodami aukas. Tai štai, aš kaip ir minėjau. Iš tikrųjų, juk dera, kad mūsų nekaltybė, kuri buvo Abelio, grynumas, kuris buvo Abraomo, ir atsidavimas, kuris buvo Melkizedeko, Dievui išsižadant savęs būtų didesni negu anų seno įstatymo vyrų. Juk auka buvo tik tai anas pirmavaizdis išganymo aukos, o mes aukojame paties Kristaus auką. Kai po konsekracijos prašysiu, kad Dievas priimtų auką, kiekvieną kartą sudėsiu ant altoriaus pasiryžimą, jeigu reikės atsižadėti gėrybių dėl Dievo, jeigu tokia bus Dievo valia, paaukoti taip, kaip anie senojo įstatymo vyrai, taip ir aš dėsiu savo brangią auką ant altoriaus. Išsižadėsiu savęs. Dabar kaip tik yra advento momentas ir yra labai naudinga priminti, kad visą laiką žmogus, katalikas, na, tokia dvasinė pratyba ir šventas paprotys yra padaryti kokį nors vieną pasiryžimą, kurio dėka aš stengsiuosi tobulėti ir ką nors daryti, kuris būtų vienas, kurį aš galėčiau įvykdyti, jis būtų apgalvotas, labai konkretus, aiškus, būtų mano vykdomas. Ir mišiose, kada kunigas primena šitus tris šventuosius vyrus, kurie aukojo Dievui auką, mišiose, kai matome, kad Kristus aukoja, tai prisiminkim ir savo, juk ir mes norime tobulėti, norime savęs išsižadėti, mokytis, rūpintis kitais, kad ir mes, Dieve, turim tokių pasižadėjimų ir mes juos dedame kaip auką prie tavo kojų. Labai gražus dalykas tas, kad senovinėse kultūrose visada auka ir dabartinėse taip pat niekada nebuvo įteikiama bet kaip, pakišant ten kažkaip ar kaip. Buvo įteikiama apipinus įvairiais gražiausiais žodžiais ir gestais, kuo maloniau pateikti. Ir štai čia taip pat sakome, meiliai prašome tave viešpatie Dieve. Tai ačiū Dievui, kad mes nesame užkietėję, ačiū Dievui, kad mumyse to meilumo ir viso to tokio, na, šiltumo ir jautrumo net ir išorinio turi būti. Ir štai toj pat kunigas pratęsė, jisai pasilenkė per pusę savęs, iki žemės lenkėsi priešais Dievą, prašydamas, kad Dievas priimtų šitą auką, kad Dievas šitą dovaną priimtų. Nors jinai jau mūsų nėra tokia didi, ją Jėzus Kristus išaukština, bet kad šita auka mums būtų išganinga. Maloniai prašome tave, viešpatie, teikis priimti šią auką, kad angelas savo tyromis rankomis nuneštų ją prie tavo aukščiausiojo sosto, tavo dieviškosios didybės akivaizdon. Kokį daiktą laikome, kokią dovaną laikome pastoviai savo po akių? Ta, kuria labiausiai mums patinka. Arba to žmogaus, kuris mums labiausiai patinka. Juk žiūrėkit, ką mes darome, jeigu laukiame svečio, kuris mums yra kažką padovanojęs, mus kažkaip įvertinęs. Mes visą laiką namuose padedame kur nors jo padovanotą dovaną taip, kad jis ją pamatytų. Kad jis atėjęs į mūsų namus pamatytų, kad aha, mano dovana yra, neišmetė, naudoja, padovanojau batelius, aha, matau, panešioti, ir sukeltumėm svečiui malonumą. Mes čia ne tai, kad apgaudinėjame žmogų, apgauti čia, žinot, nėra ką čia mokytis per šitas katechizės, bet mes norime parodyti tau, kad pažiūrėk, tai, ką tu man dovanojai, aš branginu, neišmečiau, aš saugoju, man tai yra vertinga. Ir va štai, nunešk aukščiausio akivaizdon, kad mums taptų tavo sūnaus kūno ir kraujo, taptų palaima ir malonė. Ir taip, jeigu tu, Dieve, priimi šitą auką, nes Dievas tas atnašas, mes mišiose kalbėjom apie dialogo principą, mes dovanojame Dievui duoną ir vyną, Dievas paima, perkeičia duoną ir vyną ir tada gražina mums, ir mums tai tampa malonė. Ir mums tai tampa smagu. Svečias, kai pamato, kad mes jo dovaną vertiname, mes jį mylime, mums tai tampa malonė ir išganimu, nes mes tada ir labai maloniai bendraujame ir galime derinti reikalus, jeigu tokių būna ir taip toliau. Tai tokia dieviškoji, nu, taip grubiai tariant, komercija įvyksta ir šventosiuose mišiuose. Ir mes jau kalbame, kad Dievas toj gražins tą dovaną mums, vėl mums apdovanos, nes jau mes būsime vėl praturtinti. Kas sugebės suprasti šiuos gilius dalykus, taip nuostabius ir paslaptingus žodžius apie šitą maldą? Apie šitus dalykus netgi kalbėjo labai garsus mokslininkas, kuris padarė atradimų elektroje, Amperas. Jisai rašė laišką tokiam Friedrichui Ozanamui ir jisai kalbėjo apie šventasias mišes ir rašė: stebiuosi, koks didis Dievas yra, Friedrichai, koks didis yra Dievas. Pasirodo, mokslo žmonės turbūt tokių atradimų ir padarė, kad vis dėlto jie sugebėjo išvelgti, kad stebuklas tai yra ne tai, kad kažkas čia tokio naujo, bet tai, kad mes atrandame, Dievas mums leidžia atrasti žemėje tokių jėgų, tokių galių ir tokių slypinčių gėrybių, kur žmogus turi dėti savo pastangų, bet jisai padaro labai labai daug naudos. Kaip ir šiandien džiaugiamės atrasta elektra. Šitoje maldoje mes kalbame ir apie angelą nešantį. Mišiose dalyvauja ir angelai, jie taip pat patarnauja. Visos dangaus dvasios dalyvauja šventosiose mišiose. Šventasis raštas ne kartą išreiškė mintį, kad angelai nuneša mūsų maldas Dievui. Kai aklas, bet visiškai atsidavęs Dievui, tiek daug gero daręs kartu su sūnumi senelis Tobijas, siuntė savo sūnų į tolimą Medijos miestą, rage atsiimti skolos, jį vedė angelas Rafaelis, jauno vyro išvaizdoje. Ir daug kur mes galime atrasti panašių dalykų. Taigi, Dievas taip pat nori, kad žmogaus ir Dievo pasibuvimas, paprastai kalbant, pasibuvimas kartu, bet iš tiesų šventas darbas, šventa koncelebracija Dievo ir žmogaus, aptarnauja angelai. Jie taip pat dalyvauja čia ir mes kartu su jais ir giedame, ir kalbamės, ir visa kita kartu su jais su jų pagalba atliekame. Šventasis Jonas apaštalas savo dangaus vizijoje apokalipsėje matė ir parašė tokią sceną. Atėjo kitas angelas ir atsistojo ties altoriumi. Jis turėjo auksinį smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad dėtų iš visų šventų maldų ant aukso altoriaus, kuris yra ties Dievo sostu. Smilkalų dūmai iš šventųjų maldų pakilo iš angelo rankos Dievo akivaizdoje. Tiesa, kalbant apie apokalipsės knygą, jau aišku, pabaigai, bet kaip tik apie angelą atėjom kalbėti, negalvokite, kad apokalipsės knyga tai yra knyga apie pasaulio pabaigą arba fantastinė literatūra iš senovės laikų. Vieną kartą mes, draugai kunigai, išgirdom tokią mintį, kad tai yra fantastinė literatūra šventajame rašte. Tai vienas draugas ėjo gert raminamųjų, kitas draugas ėjo išsikvatot už bažnyčios sienos, kad galėtų datemti iki mišių galo. Apokalipsės knyga yra apie Dievą ir bažnyčią. Ir čia yra labai daug liturginių gestų. Yra labai daug liturginių apeigų. Ką tik tai štai ir girdėjote apie angelą su smilkalais. Tai yra dieviškųjų apeigų knyga. Ir mes šiandien būkime meilūs, ir mes šiandien būkime pasilenkę vienas prie kito, vienas kitam parodykime daug meilių gestų ir būkime kaip angelai, nešiojantį savo širdyse vieni kitų maldas, užtarimą vieni už kitus, kad dieviškoji auka mumyse teiktų daug malonių, kad galėtume linksmai gyventi ir sutikę kitą žmogų, jaustumėms, kad sutikom angelą, o ne kad sutikome ką nors negero.